Góðan dag. Fíkn sjúkdómur, fíkn eða bara alkoholismi í daglegu tali einn algengasti og alvarlegasti geðsjúkdómur samtímans. Það eru uppi alls konar hugmyndir, kenningar og staðrendir hann, en eftir áratuga rannsóknir víða heim hefur hann nú verið flokkaður sem geðsjúkdómur, meira að segja bara nokkuð alvarlegur geðsjúkdómur. Þeir sem skora hærra í alvarleika töflunni eru geðrofssjúkdómar eins og geðklofi og geðhvörf. Samkvæmt rannsóknum íslenskra heilbrigðis yfirvalda eru það bil 22% líkur fyrir íslenska karla að verða fíklar einhvern tímann á ævinni og 10% líkur fyrir konur. Og það áfengið sem hefur vinningin því í 80% tilvika er fíknin tengd því. Þetta að finna á heimasíðu íslenskrar erðagreiningar. En undanfarin ár höfum við verið að heyra fleiri fréttir þessu tengdu. Fólk að deyja, mikið til ungt fólk eftir stutta vímuefnanotkun. Ópíóíða faraldurinn hefur nefnilega náð hingað til Íslands og hann sennilega ekkert á förum. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og hef umsjón með þetta helst í dag og ég ætla að ræða við stjórnmálaflokksformanninn Ingu Sæland, flokki fólksins, sem leiðir í dag sérstaka umræðu á Alþingi fíknsjúkdóminn og stöðu þeirra sem af honum þjást. Willum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra, verður til andsvara.
Hvaða forvarnir eru í gangi til að koma í veg fyrir frekari dauðsföll, ótímabar dauðsföll ungmenna af völdum fíknsjúkdóm sem dæmi?
Mm-hmm.
Hvað tekur við einstaklingum eftir þeir koma úr meðferð, hvort heldur sem er skammtíma eða langtíma meðferð, hvað er heilbrigðiskerfið að gera fyrir þetta fólk? Hvað erum við að gera við ótímabærum dauða einstaklinga á biðlistum sem er að deyja á biðlistum? Við 700 einstaklingar sem eru á biðlistum núna eftir læknishjálpin á sjúkrahús.
Og eins og gefur að skilja er þetta ekki í fyrsta sinn sem þessi umræða sprettur fram.
Aldrei hafa fleiri ungir fíklar dáið hér á landi og í fyrra.
Á síðast ári létust 46 af völdum lyfja eitrunar samkvæmt nýbirtum tölum frá landlækni.
50 andlát eru til rannsóknar hjá lögreglunni sem tengjast lyfseðilsskyldum lyfjum. Tæplega helmingur fólk eldra en 60 ára.
Hér er aftur döðsföll þeirra sem hafa glímt við langvarandi fíknefnaneyslu, langvarandi áfengisneyslu. Hér er líka aftur þá sem hafa glímt við langvarandi veikindi.
Lyfjatengd andlát hafa aldrei verið fleiri á einu ári, næst flest voru þau 2018.
Rekja með í fjölgun dauðsfalla til aukinnar misnotkunar sterkra ópíóíða eða morfínskildra lyfja.
Landlæknir hefur nú 30 lyfjatengd andlát til rannsóknar, lang flest vegna sterkra morfínskildra verkjalyfja, svo nefndra ópíóíða.
Fentanýl er feiknastert verkjalyf upphaflega ætlað krabbameinssjúklingum, það bil 100 sinnum sterkara en morfín til að mynda og 50 sinnum sterkara en heroín.
Við höfum upplýsingar um þetta sé í umferð, það sem er kókaina í einhverju magni og síðan fentanýl.
Ef í kringum 30 til 40 andlát eru framreiknuð má gera ráð fyrir 120 til 160 andlátum.
Ópíóðin oxykontín og flogaveikilyfið prekabalín voru algengustu lyfin sem fundust í þeim látum.
Þetta er á fjórða tug. Fyrir fyrstu þrjá mánuði.
Allt í 700 manns er á biðlista eftir því að komast að á meðferðar sjúkrahúsinu Vogi.
Og á árinu hafa 27 fyrirverandi sjúklingar á Vogi látið lífið, allir undir 40.
Af þeim sem létust vegna lyfjaeitrana voru 9 undir 30.
Hvers vegna eru við svona stutt komin varðandi fræðslu og fordóma? Bara heilbrigðiskerfisins, gagnvert fólk?
Ég á engin svör. Ég veit bara það að það eru litlar forvarnir í gangi. Inn í skólum og annars staðar eru litlar sem engar forvarnir sem hafa verið virkar núna upp á síkastið. Fíknsjúkdómurinn er ekki ennþá komin inn í heilbrigðiskerfið sem slíkur.
Íslensk erðagreining segir að líklega tengist þetta oftast lífsegum fordómum gagnvart geðsjúkdómum. Margt nútíma fólk lítur enn á geðsjúkdóma sem galla í einstaklingum eða vöntun bara á viljastyrk og sjúklingar og fjölskyldur þeirra reyna eftir mætti að leyna veikindum og leita jafnvel ekki aðstoðar af þeim sökum. Jafnvel opinberir aðilar sem veita stórfé til forvarna á geðsjúkdómum forðast að nota orðið geðsjúkdómur og er nærtakast að dæmið áfengis- og vímuefna forvarnir þar sem orðið geðsjúkdómur kemur sjaldan eða aldrei fram. Þótt fíknisjúkdómar flokkist vissulega sem geðsjúkdómar. Árlega eru 1500 manns lagðir inn til meðferðar við fíkn á sjúkrahúsinu Vogi.
Það þarf í rauninni mun heilstæðari yfirbyggingu utan sjúkdóminn. Það þarf að vera viss, þú ert að vera viss um það að það er ekki bara, sé ekki bara orðin tóm þegar við erum að tala um snemmtæka íhlutun og taka móti fólki þegar það er tilbúið að fá hjálp því að það er rosalega stórt skref að stíga fyrir þann einstakling sem að er fárveikur að fíksjúkdómi að taka það ákvöruna nú síðan tilbúin til þess að leita sér hjálpar og fara í meðferð og þá mætir honum kannski bara því miður það er ekki pláss fyrir þig, pröfa að ringa eftir 10 mánuði. Sko, og hversu margir eru dánir á, á því tímabili, hversu margir hafa dáið á með þeir eru að bíða eftir læknishjálp og í rauninni hversu margir skipta skoðun og hætta við að fara í meðferð og halda bara áfram í sinni neyslu og svo annað. Þetta utanumhald einstakling sem er búin að fara í að vilja langtíma meðferð, langt gengin í ferli sjúkdómsins og hann er kominn og langtíma meðferð eftir kannski hálft ár, jafnvel lengur, það býður hans ofta á tíðum bara akkurat ekki neitt þegar hann kemur út, þegar hann er komin út í samfélagi, þá er ekkit utanumhald, það er ekki heilstætt kerfi hér sem að tekur á öllu fyrir alla. Það er bara ákveðin fjöldi sem að getur komist í áfangaheimili, eftirfylgni og annars líkt utanumhald og þar sjáum við gríðarlega mikinn bata, þar sjáum við mikinn árangur þar sem að einstaklingar fara blómstra og koma síðan út í samfélagið aftur og viðhalda sínu meðali gegn fíksjúkdómnum, sinna sínu AA-prógrami og eru virkir í samtökunum og það er þeirra meðal. Þannig að við sjáum að því miður, það er bara ekki heilstætt og mér finnst þetta ekki, sjúkdómurinn er ekki tekin eins alvarlega eins og hann augljóslega ætti að vera tekin miða við alvarleika.
Það koma tölur frá landlækni lyfjatengd andlát sem eru þá andlát vegna þar sem að lyf eða ofsköndun einhverja lyfja er megin orsökin og það, þú veist, þær tölur fara alltaf hækkandi og eru himinháar. Sérstaklega eftir tilkoma ópíóiðana. En svo eru allar, sko, all hinn sem deyja líka úr fíknsjúkdómi eða alkoholisma þar sem að ofsköndun eða ofdrykja eða eitthvað slíkt er ekki skráð sem aðal dánarorsökin heldur er það hjartastopp eða eitthvað annað drukna í baði eða eitthvað slíkt. Þannig að það koma sjaldan fram svona heildstæðar opinberar tölur fjölda látina á ári af þessum sjúkdómi.
Já, þú ert bara einfallega að segja að það sem að orsakatengslin eru bara bein við fíksjúkdómin, afleðingin af fíksjúkdónum er dauðin og ég tek alveg heilsugar undir þetta. Ég hef horft upp á það að drukkin einstaklingur hefur bara ákveðið það í sinni vímu að taka allar töflur sem að hérna einstaklingur náði í og endar upp á gjörgæslu og er að berjast til lífi sínu. Og maður er að heyra það að ítrekkað nú einstaklingar sem eru landgengnir og í þessum sjúkdómi lenda líka í alls konar geðrænum vanda, geðrofi og alls konar og þá er meiri segja geðheilbrigðiskerfið okkar er bara alls ekki nógu burðugt til að taka utanum þetta fólk og sinna því. Því miður það eru allt og fáir einstaklingar sem eru að sinna allt og mörgum og allt og fá pláss fyrir þessa allt og marga. Þannig að það er raunin sama hvert við lítum þegar við erum að skoða sjúkdómin í heilsinu og við tölum núna, ég segi við þið, hátt í 100 einstaklingar deyja á hverju ári af völdum fíksjúkdóma. Þetta er náttúrulega stórlega vanmetin tala eins og þú réttilega bendir á vegna þess að það eru gríðaleg orsakatengsl við marga dánar orsök sem að í rauninni er beintengt við fíksjúkdómin.
Að minnstakosti 30 fíklar undir fertugu hafa látist það sem af er ári. Kókaineysla hefur aukist mikið og faraldur í misnotkun sterkra verkjalyfja er ekki í rénun. Forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar segir fíkn hættulegasta sjúkdóm samtímans.
Það sem við lítum á sem fíkn og sem verður fíkn þegar komið yfir ákveðin mörg er hluti af starfsemi heila allra okkar. Þessi tilraun til endurtekinnar hegðunar hlýtur að hafa reyns nauðsöleg okkar dýratjón til að lífa það af, annars værið þetta í þannig. Ef svo stendur þá er þetta ekki bara einhver algengasti sjúkdómur hjá ungu fólki í okkar samfélagi, heldur líka svo hættulegasti. Þetta sá sjúkdómur sem leggur líklega flesta að velli í veldur dauða líklega flestra á aldrunum frá 15 ára til 40. Ef þú tekur fíknisjúkdóma og berða saman við aðra geðsjúkdóma hjá fólki á þessum aldri, þá eru fíknisjúkdómarnir svo miklu algengari og svo miklu barnvænni. Geðklofi, þunglindi, kvíðaraskanir og svo framvegis. Þú leggir þar allar saman, þá efast ég að það kæmist í hálkvist við þann vanda sem að stæðja ráð okkur frá fíknisjúkdómum.
Og það er alveg rétt, ég tek bara alveg algjörlega undi það með Kára og ekki nóg með það, heldur hefur það bara, heldur er bara fer vaksandi. Mm-hmm. Vandinn vex með degi hverjum, nýjum efnum, nýjum lyfjum, eitraðri, sterkari efnum sem valda frekar ótímabærum dauða ungmenna og við erum sjálfsagt í hverju einustu viku er verið að jarða einstakling, nýri 17 ára gamlan. Sem hefur dáið að völdum einhvers eitus sem hann hefur innbyrt.
Mm.
Og þetta er bara sárarinn tárum tæki og ég segi líka að þetta er mannana verk. Það er á borði stjórnvalda að koma í veg fyrir þessa þróun og stöðvana.
Í okkar samfélagi sérstaklega er það sem að þetta er nú svona töluvert viðurkendara vandamál heldur en í mörgum öðrum samfélagum í heiminum. Einhver þekkir alltaf einhvern, það er einhver í fjölskyldunni eða einhver vinur eða kunningi eða foreldri eða barn eða eitthvað slíkt. Einhver þekkir alltaf einhvern sem að þjáist af fíknisjúkdóm. En samt er þetta ennþá svona einhvern veginn hliðarvandamál.
Og mér finnast stjórnvöld ekki taka sjúkdómnum eins alvarlega eins og hann ætti að vera tekinn. Þegar við erum að forgangsraða fjármunum. Ég er að benda á þá fjármunni sem að er verið að nýta í fíksjúkdóminn og í gegnum sjúkrahúsi Vog, í gegnum starfsemi SÁÁ sem er að fá 1,5 miljard á ári til að reka allt sitt batteri 1,5 miljard á ári sem er 550 miljónum minna heldur en við eittum í snopparti í Hörpu í vor.
Leitum að
2 miljardum og 50, sko, þú veist, yfir 2 miljardum króna eittum við í snopparti í Hörpu. Þar sem í rauninni þessir mertar menn og konur sem að hinga voru að sækja okkur heim nefndi genið svona að vera hérni við nótt og margir hverju fóru bara strax kvöldið, þú veist. En þannig erum við að eyða sér satt á 700 miljónum króna meira í eitt snopparti eina helgi, heldurum við erum að greiðin á sjúkrási Vog og SÁÁ fyrir allt árið. Og við vitum 700 einstaklinga á biðlista, við vitum að það er vannýtt sjúkrási Vogur, það eru rúmðar sem hægt er að nýta frekar, það vantar meira fjármag, það vantar fleiri hendur og í stað þess að vera að byggja upp eins og ég segi heilstæða og alvöru heilbrigðisþjónustu utan þennan lífshættulega, skelfilega sjúkdóm, manni fallast bara hendur, maður að heyra það nánast að hverjum einasta degi. Ég var að missa ástvin minn, þessi ungi maður var að deyja, já hann var 19 ára, já þessi var 23 ára. Ég var að missa son minn, ég var að missa dóttir mín, hún var 24 ára. Sonu minn var nýkomin úr meðferð og hann var 27 ára og nú er hann dáinn.
Það er svo hræðilegt að sjá ungt fólk rústa sínu lífi á tiltölulega stuttum tíma og eiga kannski aldrei að leið tilbaka. Sér fólk, ungt fólk að besta aldrei deyja af óstónum skemmti að feitni lífi.
Eins og er sagt alkóhólismann til dæmis að hann leiðir þig annarkvört, það er bara tvennt til, ef að þú heldur honum ótröður áfram, þá er ekkert sem að mæti þér annað en geðviki eða dauði.
Sagði Inga Sæland, formaður flokks fólksins sem er málshefjandi sérstakrar umræðu á Alþingi í dag þennan algenga, alvarlega og banvæna sjúkdóm fíknina og stöðu þeirra sem þjást af henni. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og þakka ykkur fyrir að leggja vel hlustir í þetta helst í dag. Það eru auðvitað hægt að nálgast þennan þátt og alla aðra þætti í spilaranum og annar staðar á internetinu. En við heyrumst hér aftur á morgun.